Lukaas boqonnaa shan. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesaaretti jedhamu bukkee in dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruun lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii in dhuqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabee, Simooniin bidiruusaa bishaanitti buusee qarqararraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidirichaarraa jara in barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simooniin,
gara tuujjubachaatti hiiqi, qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadha
jedhe. Simoon immoo deebisee,
yaa barsiisa, eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne, homaas hin qabne. Amma garuu ergati dubbatte dubbii keef jedhee kiyyichan darbate
jedheen. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan kiyyoon isaanii hamma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitii fi liqinfamuu hamma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simoon Phexros waan ta'e kana yommuu arge jilba Yesuusitti kufee,
yaa gooftaa, sitti dhiyaachuun anaaf hin ta'u, kan nama cubbamaadha
jedhe. Simooniif isaa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif na'anii dinqifatan. Yaaqoobiif Yohannis ilmaan Zabdiyoos warri hojiidhaan hiriyoota Simoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommus Simooniin,
hin sodaatin, si'achi immoo nama kan walitti qabdu in taata
jedhe. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'an. Yesuus mandaroota tokkotti argame. Namichi dhagni isaa guutuun lamxaa'e tokkos achi ture. Inni Yesuusii yommuu arge adda isaatiin lafa dha'ee,
yaa gooftaa, fedha kee yoo ta'e na qulleessuu hin dandeessi
jedhee isa kadhate. Yesuus hiixatee qabees,
fedheeraa qullaa'e
jedhe. Achumaan namichi lamxii isaa irraa qullaa'e. Yesuus immoo,
kana hoomaattu hin himin, garuu dhaqii luba of ilaalchisi. Akka Museen abboomittis fayyuun kee hundumaattuu haa mul'atuu fi qullaa'uu keetiif kennaa kee dhiyeessi
jedhee isa abboome. Haa ta'u iyyuu malee waa'een isaa caalaatti odeeffamnaan namoonni lakkoobsa hin qabne isa dhaga'uudhaaf, dhukkuba isaaniittis fayyifamuudhaaf gara isaatti dacha'an. Inni garuu kadhachuuf gara lafa namni hin jirreetti jalaa sokke. Gaaf tokko Yesuusin barsiisa ture. Fariisonniif barsiisonni seeraas gandeen kutaa biyya Galiilaatiif Yihudaatii mandara Yerusaalemiis dhufanii achin taa'u turan. Humni Waaqayyoo Gooftaa inni fayyisus Yesuusii wajjin ture. Kunoos jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e sireedhaan fidan. Ol galchanii Yesuus dura kaa'uu yaalan. Garuu baay'ina namootaatiif karaa dhabnaan mana yaabsan. Bantii mana biyya sanaa isa diriiraa saaqanii akkuma siree irra ciisetti Yesuus duratti gadi buusan. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu arge isa dhukkubsataadhaan,
namicha nana, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera
jedhe. Barsiisonni seeraatiif Fariisonni,
eenyu namichi Waaqayyoon arrabsu kun? Waaqayyo duwwaa malee eenyutu cubbuu namaaf dhiisuu danda'a
jedhanii gungumuu jalqaban. Yesuus yaada isaanii yommuu hubate gaaffii isaan gaafate,
maaliif kana garaa keessanitti yaaddu? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adeemi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaaf aboo akka qabu beeka
jedhe. Achumaanis isa dhagni isaa gar tokko du'een,
sittan hima, ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali
jedheen. Siuma sana utuma isaan ilaalanii ka'ee siree irra ciisaa ture fudhatee Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessaa mana isaatti gale. Yommus hundumti isaanii abjuu ta'anii Waaqayyoof hooqubaa dhiyeessan. Naasuunis isaan qabate.
Arra dinqita kaante in argine
jedan. Yesus kana boodde achi ba'e utuu adeemu qaraxxuu leewwii jedhamu tokko iddoo qaraxaa utuu taa'u argee,
na duukaa bu'i
jedheen. Kana irratti leewwiin hundumaa dhiisee ka'ee duukaa bu'e. Ergasii leewwiin Yesuusin simachuudhaaf mana isaatti cidha guddaa qopheesse. Qaraxxoonniif namoonni biraa baay'atanii isaanii wajjin maaddiitti ta'anii turan. Yommus Fariisonniif barsiisonni seeraa bartoota Yesuus irratti guungumanii,
warra qaraxxuudhaafi warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin maaliif nyaatu, maaliif dhugdus
jedhanii gaafatan. Yesuus deebisee,
namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan, dhukkubsatootatu barbaada malee. Ani warra jireenya qajeeltoo jiraatan waamuu hin dhufne, cubbamoota gara yaada garaa isaanii geddirachuutti waamuun dhufe malee.
Isaaniin jedhe. Yommus jarreen kun deebisanii Yesuusitti dubbatanii,
bartoonni Yohannis si'a baay'ee hin soomne, hin kadhatus. Bartoonni Fariisotaas immoo akkasuma godhu. Bartoonni kee garuu hin nyaatu, hin dhugus
jedhan. Yesuus immoo,
utuu dhiirsi misirroo isaanii wajjin jiru warra cidhaa soomsisuu dandeessure, guyyaanii dhiirsi misirroo isaan duraa itti fudhatamu dhufuuf jira. Yommus in soomu.
Isaanin jedhe. Yesuus fakkeenya kana immoo isaanitti hime.
Hoomtunu erbee uffata haaraa irraa tarsaasee uffata moofaatti hin erbu. Kana yoo godhe uffata haaraa isa irraa tarsaase sana in balleessa. Erbeen isaas isa moofaa wajjin wal hin fudhatu. Hoomtinus daadhii wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqu. Kana yoo godhe daadhichi qodicha in dhoosaa, in dhangala'as, lachanus in badu. Daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti in naqu. Namni daadhii ba'aa erga dhugee booddee daadhii xobbee hin barbaadu. Isa ba'aatu wayya in jedha
jedhe.